Ναι, σας ακούω. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και όντως με ανυπομονησία περιμένουμε τη σειρά των τελικών.
Εγώ σε ευχαριστώ, Νίκο, που είσαι μαζί μας. Θέλω να σου δώσω συγχαρητήρια για την εικόνα της καρδίτσας στην φετινή GBL. Το να βρεθεί η καρδίτσα στην πέμπτη θέση σίγουρα είναι κάτι το οποίο είχε μέσα πάρα πολύ δουλειά και υδρότα, έτσι δεν είναι?
Ναι, είχε μια προσπάθεια μεγάλη, η οποία είχε ένα φινάλε καλύτερο από το αναμενόμενο. Είμαστε περήφανοι για τη χρονιά και τώρα έχουμε ξεκινήσει δειλά-δειλά το σχεδιασμό μας για την επόμενη χρονιά, η οποία θα είναι ιδιαίτερα απαιτητική.
Με το καλό, με το καλό, σας το εύχομαι. Γενικότερα έχω την τάση και μου αρέσει πάρα πολύ το να βλέπω νέους ανθρώπους να πετυχαίνουν, να προοδεύουν, να πηγαίνουν μπροστά και είσαι και εσύ ένας νέος άνθρωπος. Και θέλω να σου κάνω μια ερώτηση. Ένιωσες ή πώς ένιωσες βλέποντας τον Βασίλη Σπανούλη και τον Σαρούνας Γιασικεβίτσου στις άκρες των δύο φιναλίστ της Ευρωλίγκα? Είδες για λίγο τον εαυτό σου? Το ονειρεύτηκες, το έκανες εικόνα? Έλα, μεταξύ μας είμαστε.
Όχι, όχι, μεταξύ μας και μεταξύ των ακροατών της ΣΕΡΑ. Όχι, δεν το ονειρεύτηκα και δεν το έκανα εικόνα. Προσπαθώ να έχω πιο μικρά και σταθερά βήματα. Αλλά ήταν μια πολύ μεγάλη υπόθεση. Δύο τεράστιοι παίχτες οι οποίοι έχουν ένα πολύ μεγάλο background αγωνιστικό. Και έχουν και την υποδομή προκειμένου να είναι στο υψηλότερο επίπεδο, να παρουσιάζουν τόσο ωραίο μπάσκετ και να βλέπουμε ένα τελικό με τόσο μεγάλη μαχητικότητα, που σημαίνει ότι οι προπονητές το είχαν περάσει, και τόσο μεγάλη επαφή και ένταση. Νομίζω ότι ήταν ένας τελικός ο οποίος θα μας μείνει όσον αφορά το φυσικάλιτι που είχε το παιχνίδι, και σίγουρα αυτό είναι προϊόν των προπονητών μαζί με όλη τη χρονιά την οποία διανύσανε προκειμένου να φτάσουν οι ομάδες τους στον τελικό.
Ήταν κάτι τεράστιο ή το είδα εγώ στα μάτια μου τεράστιο? Το πόσο καλά είχαν διαβάσει το παιχνίδι, το πόσο καλά ανταπεξήλθαν απέναντι σε δύο ομάδες όπως είναι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Δύο ομάδες με τεράστια μπάτζες, με τεράστιο δικό βάρος, με τεράστια ρόστερ.
Κοιτάξτε, τώρα για να το συνδέσουμε και με τους τελικούς, νομίζω ότι στην ιστορία των Final Four όλοι προσπάθησαν να βγάλουν την πίεση από πάνω τους, γιατί ξέρουν ότι η πίεση είναι τεράστια. Και για να αποδώσει αυτά τα παιχνίδια θα πρέπει να είσαι λίγο πιο χαλαρός προκειμένου να πιάσεις το μάξιμο της απόδοσης. Βολεύτηκε και η Φενέρα αλλά και η Μονακό με το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, ή ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, πήραν την πίεση επάνω τους. Οπότε ήταν οι δύο μονομάχοι οι οποίοι ήρθαν εντός εισαγωγικών από τη σκιά και αυτοί οι οποίοι κάνανε τη ζημιά. Όντως πολύ καλά προετοιμασμένες όλες οι ομάδες, αλλά ας μιλήσουμε για τους νικητές, και η Μονακό και η Φενέρα, η οποία τελικά πήρε το πρωτάθλημα, αλλά νομίζω ότι ήταν και μια ψυχολογική προετοιμασία και μια προετοιμασία εν ώψη κρίσιμων παιχνιδιών, η οποία βοήθησε και το γεγονός της πολύ μεγάλης πίεσης, οποίες είχε και ο Ολυμπιακός αλλά και ο Παναθηναϊκός.
Το είχα στο μυαλό μου και το έχω. Είναι τελικά εξίσου σημαντικό, το ίδιας βαρύτητας μάλλον, τόσο η σωματική προετοιμασία, αλλά τόσο πολύ δε μάλλον η πνευματική προετοιμασία, και το να σε τέτοιου είδους διαδικασία όπως είναι το Final Four, νομίζω η πνευματική προετοιμασία είναι εξίσου σημαντική με την αγωνιστική.
Και νομίζω ότι αυτό είναι που κάνει τους μεγάλους παίχτες να κάνουν τη διαφορά. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ο Σπανούλης ήταν ο πιο αθλητικός γκάρ, ο οποίος έχει περάσει από το ευρωπαϊκό μπάσκετ ή ότι ήταν το μεγαλύτερο ταλέντο. Αλλά ήταν τόσο σκληρός πνευματικά που τον έκανε να παίρνει πολύ σημαντικές αποφάσεις, ειδικά στο τέλος των παιχνιδιών. Οπότε, ναι, θα συμφωνήσουμε ότι η ψυχοσωματική προετοιμασία είναι πολύ βασική προκειμένου να είσαι έτοιμος για αυτά τα παιχνίδια. Και οι παίχτες οι οποίοι μπορούν να αποφασίσουν εκεί είναι σε αυτές τις στιγμές είναι και οι πιο καθοριστικοί παίχτες.
Νίκο, γιατί είσαι πλέον προπονητής, εγώ επειδή είμαστε πολύ κοντά στην ηλικία, δεν μπορώ να το χωνέψω ακόμα, σε θυμάμαι σαν παίχτη αρκετά, και το Βασίλη τον ίδιο και το Σάρα, τέλος πάντων. Επειδή αυτή τη στιγμή είσαι προπονητής και ένας αξιόλογος προπονητής πραγματικά, τι μπορείς να μας βοηθήσεις, σε τι νέο έχουν βάλει στο άθλημα ο Σάρας και ο Βασίλης?
Δεν μπορούμε να πούμε ότι είδαμε μια πολύ μεγάλη καινοτομία από τις ομάδες. Η Μεν Μονακό ήταν μια καλωστημένη ομάδα, η οποία από την αρχή του πρωταθλήματος, για να μην αδικήσουμε και τον Κότσο Μπράντοβιτς, ο οποίος έφτιαξε αυτή την ομάδα με πολύ μεγάλη έμφαση στα γκάρ. Και ο Βασίλης Σπανούλης βελτίωσε το ομαδικό παιχνίδι και τη δημιουργία της Μονακό. Και είδαμε ότι ήταν πιο συμπαγής και πιο σκληρή στην άμυνα, και οι παίχτες οι οποίοι μπορούσαν να κάνουν, να δώσουν ένα αμυντικό τόνο στην ομάδα, πήραν ένα πλεονέκτημα. Και απ' την άλλη, η Φενέρ με τον Γιασκεβίτσιους, με όλους τους τραυματισμούς που είχαν καθ' όλη τη χρονιά, παρουσίασαν ένα παιχνίδι με πολύ μεγάλη έμφαση και στα τριάρια τα οποία είχαν και στο σουτ και στο να ανοίξουν το γήπεδο. Και οι δύο ομάδες βέβαια με ένταση και με πολύ μεγάλη επαφή στην άμυνα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ήταν ένα φαίνεται το οποίο ξεχώρισε για κάτι. Θυμάμαι τη Ζάλγκυρης του coach Καζλάουσκας που ξαφνικά ήρθε πριν 20 χρόνια και έπαιξε ένα πολύ ανοιχτό μπάσκετ.
Ναι, ναι, έβαλε όντως κάτι καινούργιο
εντελώς. Και λες ότι είδαμε κάτι καινούργιο. Όχι, δεν είδαμε ένα στίγμα σε αυτό το Final Four, αλλά είδαμε το στίγμα της επαφής, της φυσικότητας και της αθλητικότητας, στις οποίες παίξανε και δύο ομάδες με πολύ μεγάλη πίεση στο πλάνο. Νομίζω ότι αυτό θα μας μείνει περισσότερο από το Final Four. Το physicality που είχε το παιχνίδι, η πολύ μεγάλη επαφή και η προσήλωση στην άμυνα.
Ναι, αυτό λέγαμε και με τον Χάρη Γιαννόπουλο προηγουμένως. Ο Βασίλης πρόσθεσε σκληράδα στη συγκεκριμένη ομάδα και συνέπεια στο αμυντικό κομμάτι. Νομίζω ότι αυτό ήταν και από τα κυριότερα όπλα του. Θέλω να σχολιάσουμε για να κλείσουμε το συγκεκριμένο κεφάλαιο την αλλαγή που μπορείς ακόμα και σε ένα Final Four να τη βρεις. Και αναφέρομαι ξεκάθαρα στον Γκούντουριτς, ο οποίος στον ημιτελικό δεν κατάφερε να έχει μια εικόνα την οποία θα επιθυμούσε και ο ίδιος και ο Σάρας, παρ' όλα αυτά η ομάδα του προκρίθηκε, αλλά στον τελικό έβγαλε μια ηγετική εικόνα η οποία ίσως ήταν καθοριστική για την έκβαση του τελικού. Τι άποψη έχεις?
Το Γκούντουριτς συνολικά όμως είναι ένας παίκτης ο οποίος παίρνει αποφάσεις στη Φενέρ τα τελευταία χρόνια, ήταν έτοιμος, έβαλε το μεγάλο σουτ, αλλά πολλοί παίχτες ήταν καθοριστικοί όσον αφορά τη Φενέρ στην έκβαση και ο Χάινες Ντέιβις νομίζω ότι ήταν κομβικός. Και βέβαια η διαφορά ότι είδαμε ένα 4-3 να έχει τόσο καθοριστικό ρόλο στην έκβαση ενός...
Όχι, εγώ το συνδέω στο πνευματικό κομμάτι. Δηλαδή ότι μπορούσε, επειδή έκανε έναν κακό ημιτελικό, να επηρεαστεί πνευματικά, ενώ ουσιαστικά δεν τον έγιξε καθόλου. Έμεινε συγκεντρωμένος και καθόρισε τον τελικό. Εκεί το πηγαίνω πάλι στην πνευματική.
Οι παίχτες αυτής της ποιότητας νομίζω ότι μπορούν να κάνουν πολύ μεγάλο delete όσον αφορά το προηγούμενο παιχνίδι. Είναι τέτοιο το φορμά της Ευρωλίγκα που στις διπλές εβδομάδες, στα κρίσιμα παιχνίδια, θα πρέπει να έχει να παίξει Τρίτη. Να έχεις ένα κακό παιχνίδι, την Πέμπτη να έχεις ένα καλό παιχνίδι και να παίξεις για το εμφόριο πρωτάθλημα ένα κρίσιμο παιχνίδι. Οπότε προπονούνται οι παίχτες σε αυτές τις καταστάσεις και για να φτάσει στο Final Four πάνε προπονημένοι παίχτες και προπονημένοι και έτοιμοι προπονητές για τέτοιες καταστάσεις. Είναι κάτι φυσιολογικό.
Και προπονημένοι πνευματικά. Για να πάμε στο σήμερα, μπορείς να έχεις ή μπορείς να μας βοηθήσεις στο ποια εικόνα θα υπάρξει σήμερα στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων? Εγώ το θεωρώ δύσκολο.
Ναι, δεν νομίζω ότι κάποιος μπορεί να προβλέψει. Σίγουρα θα δούμε δύο ομάδες πιεσμένες. Προφανώς και οι δύο ομάδες κουβαλάνε την εντός εισαγωγικών αποτυχία από το Final Four. Περιμένω παιχνίδια ανάλογα του Final Four, δηλαδή με πολύ σωματική επαφή, κλειστά παιχνίδια και παιχνίδια τα οποία θεωρώ ότι δύσκολα θα σπάσουν οι έδρες.
Ναι. Πέρα από εκεί που πάνε τα βλέμματα, τους κλασικούς εισαγωγικά παίχτες που θεωρούμε κλειδιά στις δύο ομάδες, ποιους και από τους δύο μονομάχους, ποιους παίχτες θεωρείς ότι μπορούν να κάνουν το step up και να κάνουν τη διαφορά?
Θεωρώ ότι οι παίχτες οι οποίοι βασίστηκαν οι ομάδες και μπορούμε να πούμε ότι και οι δύο προπονητές και τα δύο προπονητικά team φτιάξαν ομάδες με βάση αυτά τα οποία πιστεύουν. Οπότε από τον Παναθηναϊκό θα πούμε ότι ξεκάθαρα τα γκάρ θα παίξουν πολύ μεγάλο ρόλο και η δημιουργία του πικ εν ρολ στην έκβαση του παιχνιδιού. Και από τον Ολυμπιακό η ομαδική λειτουργία, το παιχνίδι των ψηλών και σαφώς ο Βεζένκοφ και ο Χου και ο Φουρνιέ θα έχουν το μεγαλύτερο βάρος επάνω για το αν θα είναι καλός Ολυμπιακός ή κακός. Οπότε ό,τι βλέπαμε όλη τη χρονιά θεωρώ ότι αυτές θα είναι και οι βάσεις της σειράς των τελικών.
Για τον Γκραντ δεν θα σχολιάσω, διότι είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει γίνει πλέον όχι μόνο καθοριστικός, αλλά είναι και clutch player. Παίρνει αποφάσεις και συνήθως επιτυχημένες στα φινάλε των μάτς. Οπότε είναι ένας αθλητής ο οποίος έχει προσφέρει πάρα πολλά πράγματα. Θέλω να μου σχολιάσει λίγο τον Έναν Γκόμεθ, ο οποίος και αυτός έχει εξελιχθεί σε κομβικό, αλλά και τον Τζέντι Όσμαν από την πλευρά των πράσινων. Και μετά θα πούμε και για τους ερυθρόλευκους.
Ναι, είναι τρία παιδιά. Εντάξει, ο Τζεράια Γκραντ από πέρυσι και ο Ερνάν Γκόμεθ πολύ περισσότερο φέτος και η προσθήκη του Οσμάν, οι οποίοι έχουν κάνει ένα step up στον Παναθηναϊκό και συμμετέχουν σε πολύ μεγάλο βαθμό. Κάνοντας κυρίως τα μικρά πράγματα στο παιχνίδι, τα οποία αισθάνονται την άνεση να τα κάνουν. Παρ' όλα αυτά, όμως, είναι έτσι δομημένος ο Παναθηναϊκός, που νομίζω ότι η απόδοση του Ναν και του Σλούκα είναι αυτή η οποία στο τέλος της ημέρας κρίνει τίτλους ή κρίνει κρίσιμα παιχνίδια. Οπότε πολύ σημαντικοί παίχτες, πραγματικά έχουν κάνει μια πάρα πολύ καλή χρονιά. Αλλά θεωρώ ότι τα δύο guard του Παναθηναϊκού θα είναι κομβικά.
Στην άλλη πλευρά, η front line ίσως παίξει σημαντικό ρόλο, περισσότερο δηλαδή, θα πιστεύεις θα δοθεί βάρος στην γραμμή των ψηλών του Ολυμπιακού?
Είναι έτσι δομημένο το παιχνίδι του Ολυμπιακού και στο αμυντικό κομμάτι αλλά και στο επιθετικό, που το πώς παίζουν οι ψηλοί έχει κομβικό ρόλο. Στο αμυντικό κομμάτι όσον αφορά το πώς θα προστατεύσει το καλάθι και στο επιθετικό όσον αφορά τη λειτουργία και το σκορ αλλά και την κίνηση και τη μεταφορά της μπάλας. Συν τα σουτ του Βεζένκοφ και του Φουρνιέ. Οπότε θα επιμείνω σε αυτό, χωρίς να μπορούμε να τα προβλέψουμε. Πάντα υπάρχει ένας απρόβλεπτος παράγοντας, ότι ό,τι έχουν κάνει οι ομάδες στα καλά του σημεία, εκεί θα ποντάρουν και στη σειρά των τελικών.
Σαφώς. Ο κότς Μπαρτζόκας έχει δείξει ότι θέλει να κουμπάει την μπάλα στο λεωπός, να γίνεται κίνηση και γύρω από τον ψηλό, είτε είναι ο Φάλι είτε είναι ο Μιλουτίνοφ, και να βγαίνουν από εκεί τα plays και τα περιφερειακά σουτ, τα οποία αξιοποιούν και εκμεταλλεύονται είτε ο Φουρνιέ είτε ο Σάσα Βεζένκοφ. Στην άλλη πλευρά, λίγο πιο, το παιχνίδι του Αταμάν είναι λίγο πιο ελεύθερο, όπως ήταν και στην Έφεση, όπως ήταν δηλαδή η μπάλα στα χέρια και η επιλογή στα χέρια των παιχτών. Συμφωνείς?
100% και γι' αυτό είπαμε από την αρχή ότι οι δύο ομάδες φτιάξανε τα ρόστερ τα οποία 100% ήθελαν οι προπονητές τους. Οπότε θα τους δούμε σε αυτό το κομμάτι. Σε αυτό το κομμάτι προπονήθηκαν. Ήταν πετυχημένες μέχρι πριν το Final Four. Και εκεί πέρα θα δούμε και την αποτελεσματικότητα.
Ωραία. Νίκο, NBA βλέπεις? Έχεις εικόνα?
Όχι. Όχι πολύ, οπότε θα πιάσει την τελώς αδιάβαστη και θα με στριμώξει. Θα μου κάνετε κάποια ερώτηση.
Δεν θα σε στριμώξω καθόλου. Απλά έχουν προκριθεί οι Thunder ήδη έχουν παρουσιάσει μια εξαιρετική εικόνα και είναι η Knicks με τους Pacers. Οι Thunder είναι στο 4-1 προκρίθηκαν και η Knicks με τους Pacers είναι πιο ανταγωνιστική σειρά. Είναι στο 3-2. Αλλά δεν θα σε στριμώξω, δεν είχα τέτοια πρόθεση. Λοιπόν, Νίκο, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Εύχομαι σύντομα. Εύχομαι ό,τι καλύτερο σε σένα και την καρδίτσα. Υγεία πάνω απ' όλα και αγωνιστικές επιτυχίες. Ευχαριστώ.
Να απολαύσουμε τους τελικούς, αν μου επιτρέπετε, και η τελική να είναι η γιορτή και το τέλος ενός πάρα πολύ ωραίου πρωταθλήματος που είδαμε φέτος, σε γεμάτα γήπεδα, σε γήπεδα καινούργια, με πράγματα τα οποία έχει βάλει το ελληνικό πρωτάθλημα και είναι προς σωστή κατεύθυνση. Οπότε ας το δούμε έτσι και ας ελπίσουμε να είναι μια σειρά τελικών πέντε παιχνιδιών, γιατί αυτές τις ομάδες πραγματικά θέλουμε να τις απολαμβάνουμε.
Είναι πολύ σημαντικά τα λόγια σου, διότι μιλάμε για έναν άνθρωπο που δεν μιλάει όπως εγώ από ένα μικρόφωνο ή οποιοδήποτε. Εσύ τις έχεις αντιμετωπίσει τις ομάδες μέσα στο παρκέ και έχεις δει και το ειδικό βάρος που έχουν και την ποιότητα των ρόστερ που διαθέτουν και την ποιότητα των προπονητών που σίγουρα έχεις διαβάσει και έχεις ασχοληθεί, διότι μιλάμε για καταξιωμένους τεχνικούς και έχεις πάρει πράγματα από τα παιχνίδια και από την οτροπία τους, έτσι δεν είναι?
Πήραμε πράγματα γενικά οι ομάδες και εγώ προσωπικά προφανώς από δύο πολύ μεγάλους ομονητές, αλλά ας είναι το τέλος, το επιστεύαγασμα ενός πάρα πολύ ωραίου πρωταθλήματος και καινούριων πραγμάτων τα οποία είδαμε στο τεχνικό πρωτάθλημα, με πραγματικά πολύ ωραία γήπεδα, πραγματικά πάρα πολύ κόσμο, και κρίνεται ο κόσμος όχι από το Ολυμπιακό Παναθηναϊκός αλλά από το Παναθηναϊκός Καρδίτσα που είχε 10.000 κόσμο στο ΆΚΑ ή από το αντίστοιχο στο ΣΕΦ. Ας μείνουμε σε αυτή την εικόνα. Αυτή η εικόνα είναι αυτή η οποία θα μας μείνει και να απολαύσουμε πάρα πολύ ωραίους τελικούς.
Συμφωνώ απόλυτα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να έχεις μια όμορφη συνέχεια.
Ευχαριστώ. Γεια σας.